Blízká setkání na Dvojce.
Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači Dvojky. Soudy, práva, obhajoby, obžalovy, misky vah spravedlnosti nechybí snad v žádném napínavějším filmu a neobejde se bez nich ani pořádná pohádka. Je to svět, který světem hýbe, co svět světem stojí. Ústavní soudkyně, oceněná jako top žena Česka 2018, paní Kateřina Šimáčková, je naším dnešním hostem a provede nás alespoň kousek tímto velkým světem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak předně děkuju, že jste si našla čas. V jistě velmi pilném programu, předpokládám.
To ano, a já děkuju za pozvání samozřejmě.
Vy to zažíváte ve vaší každodenní realitě, ten svět, o kterém jsem mluvila. Je to napínavé prostředí?
Určitě je to napínavé prostředí, velmi zajímavé, ale vlastně já tam nejvíc cítím asi odpovědnost, abych neudělala nějakou chybu.
Už jste někdy nějakou chybu udělala?
No, předpokládám, že ano, protože prostě lidi chyby dělají a právníci je dělají. Já jsem dlouhá léta pracovala jako advokátka a samozřejmě pamatuji si nějaké chyby, jsem si jich dobře vědomá a vždycky mladým asistentům nebo koncipientům nebo studentům říkám, no bez toho, abyste udělali pár velkých chyb, se to prostě nenaučíte.
Asi víc než kde jinde platí, že chybami se člověk učí.
Ano,
asi.
Ale samozřejmě u advokáta většinou, když udělá chybu, tak ho to stojí hodně peněz a hodně námahy, aby tu chybu potom napravil.
Předpokládám, nebo nevím, ale vy asi nebudete pravidelná divačka třeba soudkyně Barbary, že?
Ne, já se musím přiznat, že nějakých 20 let nebo 25 doma nemáme televizi, ale je pravda, že když jsou nějaké pořady, které hýbou republikou, tak vlastně teď už je možnost je skoro všechny najít na internetu, takže spíš teda, když už se na něco dívám, tak se dívám spíš do počítače než na televizi.
Je spíš jde o to, že to je vlastně svět velmi často sledovaný právě publikem, právě jakoby dramatický, velký, ale možná je tam i ta věc, že ne vždycky my lejci, a já určitě mezi ně patřím, nerozumíme tolik tomu právnímu světu, přestože se nás právo každý den každého člověka týká.
Já si teda myslím, že to je chyba právníků, pokud obyčejní lidé právu nerozumí. Myslím si, že je to jedna z našich nejdůležitějších povinností, abychom mluvili takovým způsobem, aby nám rozuměli i lidé, kteří nemají právnické vzdělání. Samozřejmě jde o to, že žijeme ve velmi komplikovaném světě, takže vlastně regulace velmi komplikovaných otázek musí být prováděna poměrně komplikovaně. Takže asi průměrný člověk nebude rozumět všem pravidlům na kapitálovém trhu, ale myslím si, že každý člověk by měl rozumět rozhodování v trestních věcech, v takzvaných opatrovnických věcech, které se týkají dětí, ale třeba i v civilních sporech, když jde o spory mezi běžnými lidmi, o spotřebitelská práva, zaměstnanecká práva a tak dále. Myslím si, že jeden z problémů práva spočívá právě v tom, že nedokážeme to právo komunikovat vůči lidem takovým způsobem, aby vlastně rozuměli svému postavení, aby uměli to právo využívat a aby také samozřejmě počítali s tím, že mohou přijít i nějaké právní sankce, když poruší ta pravidla.
Ano. Musím říci, že vám zatím rozumím, což jsem hrozně ráda. Bála jsem se, že se třeba nechytím, což se může stát. Já bych ještě na takový ten úplný náš úvod udělala jedno rozlišení, tedy ústavní soud, vy jste tedy, abych to řekla dobře, předsedkyně ústavního soudu?
Ne. Předsedou ústavního soudu je pan doktor Rychetský, který
znáte. To je členka ústavního soudu. Ano, abych to řekla dobře. A to je vlastně i to téma, to vím, tomu se chci dostat, že by bylo dobré, aby tam byly ženy. Vidíte, jak to tam cítím, že by to tam, já už vás tam vidím, tak. Ale ano, to znamená, měli bychom asi rozlišit, chápu, co je slovo ústava, tomu rozumím, ale proč je nějaký soud normální a nějaký ústavní? Mohla byste mi v tom jako udělat pořádek?
Určitě. My máme docela komplikovaný systém soudnictví, možná ještě o trochu komplikovanější, než by bylo nezbytně nutné, ale v podstatě, abych to ukázala na nějakém konkrétním soudním sporu, třeba soudíte se o to, že stavitel, který vám staví dům, tam udělal nějakou velikou vadu a vy chcete po něm nějakou finanční náhradu a ta náhrada je třeba v řádech 100 tisíců. V takové chvíli o tom vlastně v obyčejném soudnictví mohou rozhodovat až 3 instance. To znamená okresní soud, nejste-li spokojení, odvoláte se ke krajskému soudu a dojde-li tam k nějaké vážné právní chybě v uvažování těch soudů, můžete se obrátit až na nejvyšší soud s takzvaným dovoláním. No a ústavní soud tady je jenom pro jakési velké chyby, ke kterým dojde v tom soudnictví, když totiž rozhodováním obecných soudů je zasaženo do něčího základního práva. To znamená do práva na majetek, do práva na rodinný život, do některých práv spojených třeba s obhajobou v trestním řízení. To je jedna role ústavního soudu, že vlastně každý občan této země, až právě vyčerpá všechny ostatní prostředky práva, může se obrátit na ústavní soud, pokud je přesvědčen, že v jeho věci došlo k zásahu do jeho lidských práv, která nám zaručuje Listina základních práv a svobod. To je jedna role, ale ta nejpodstatnější role, kterou má ten ústavní soud jakoby v tom ústavním systému, v té ústavě a má podobnou roli, má třeba americký nejvyšší soud, ale třeba i německý ústavní soud, čili je to součástí něčeho, čemu říkáme dělba mocí a ochrana ústavnosti. A tam jde vlastně o to, že my kontrolujeme nejenom soudy, ale i parlament. To znamená, ve chvíli, kdy parlament schválí nějaký zákon, který je právě v rozporu s ústavním pořádkem země, nejčastěji právě s ústavně zaručenými základními právy občanů a občanek, tak v takové chvíli se mohou, ale už jenom tedy specializovaní aktéři, to znamená skupina poslanců nebo senátorů, nějaký ten obecný soud, o kterých jsem teď mluvila, ale třeba i stěžovatel ve své ústavní stížnosti, takže ti se mohou obrátit na ústavní soud s tvrzením, že nějaký zákon je v rozporu s ústavou a vlastně ta nejvyšší pravomoc ústavního soudu spočívá v tom, že může dokonce i ten zákon, který přijal parlament, zrušit, pokud je v rozporu s ústavou.
A to všechno říká náš dnešní host, paní Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně na Dvojce. Ústavní soudkyně paní doktorka Kateřina Šimáčková, také top žena Česka 2018, je tu s námi ve studiu. Je to krásná žena v krásných tyrkysových šatech a ještě velmi moudrá.
Děkuji.
Tak pokud já jsem dobře pochopila o tom tématu ústavního soudu, který jsme tak nastřelili, tak vlastně to takový korektor těch jiných soudů, když by někdo udělal chybu, o které jsme na začátku mluvili.
No, když by někdo rozhodl tak, že zasáhne do základních práv lidí.
Ano, a pak už tedy nesmí nikdo z ústavního soudu zasáhnout do základních práv lidí. Že? Kdo by je zkontroloval?
No, nás kontroluje Evropský soud pro lidská práva.
Tak aspoň, že tak. Vy jste v pozici ústavní soudkyně, říkali jsme si, 6. rokem běží. To je limitovaná doba?
Ústavní soudci jsou jmenováni na 10 let a třeba já předtím, než jsem se stala ústavní soudkyní, tak jsem byla soudkyní Nejvyššího správního soudu. Takže vlastně na těch 10 let se mi přerušila ta práce na Nejvyšším správním soudě, takže já vím, co se mnou bude za ty 4 roky. To znamená, že se vlastně budu vracet na ten Nejvyšší správní soud.
To znamená, už není možné, abyste byla zvolena na dalších 10 let jako ústavní?
No, to jste zrovna narazila na téma, které je trošku diskusní mezi vykladači ústavy a mezi ústavními soudci. Jsou ústavní soudci, kteří opakují svůj mandát a Česká ústava to výslovně neřeší. Jsou také specialisté a ústavní soudci bývalí, kteří si myslí, že to opakování nelze, anebo že není vhodné. Popravdě řečeno, já si také myslím, že být 20 let ústavním soudcem nebo ústavní soudkyní, to už je trošku příliš.
Když už jsme nakousli ta diskutabilní témata, tak jedno z nich je, a už jsme ho také naznačili, vlastně ženy na vysokých pozicích. Vy jste taková bojovnice za to, že by ženy měly být i třeba právě předsedkyní ústavního soudu. Je to problém? Je to nějaká tam genderová nerovnováha?
Já jsem se vlastně začala k tomuhle tématu vyjadřovat proto, že minimálně, co se týče reprezentace žen na nejvyšších soudech, my máme nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, ústavní soud, ty vrcholné soudní instituce, tak ono se to zhoršuje. Já jsem si myslela, že se to bude zlepšovat, ale třeba prezident Havel jmenoval dvě předsedkyně nejvyššího soudu, Ivu Brožovou, Elišku Wagnerovou, ale třeba v tuhle chvíli předsedy všech vrcholných soudů v České republice jsou muži, předsedy vrchních soudů jsou muži a všechny předsedové krajských soudů, kromě jediného, jsou také muži.
A cítíte v tom jistou jaksi nerovnováhu a nespravedlnost v podstatě.
A hlavně je to symbolicky to prostě velmi špatně působí, protože máme 65% soudkyň.
Tak je to zvláštní. Vím, četla jsem vaše kouzelné přirovnání, jako když máte ve sborovně 50 učitelek a jednoho ředitele na vrchu. Ano, tak to říká náš dnešní host, paní Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně na Dvojce. O rovnoprávnosti žen v oblasti soudnictví u nás v České republice a nejenom o tom si povídáme s naším dnešním hostem paní Kateřinou Šimáčkovou, která je ústavní soudkyní již 6. rokem. Už jenom drobně k tomuto tématu, protože ráda se dostanu i k vám. Jak by se to změnilo, kdyby tam byly ženy? Umíte si představit, že by něco bylo zásadně jinak?
Samozřejmě k nějaké dramatické změně nedojde, ale já jsem si to třeba uvědomila na příkladu z mezinárodního práva, kdy mezinárodní trestní soudní tribunály byly složeny výlučně z mužů velmi dlouho. A v té době se vůbec třeba netematizovalo téma sexuálního násilí, ke kterému ve válkách velmi často dochází. A přesně v okamžiku, kdy přišly první ženy, soudkyně anebo prokurátorky, které se začaly tím tématem zabývat, tak to byl přesně ten okamžik, kdy se téma třeba často využívaného znásilnění v době genocidy začalo tematizovat u těch mezinárodních soudů. Ale znova říkám, není to jenom pro tu změnu rozhodování, ale já myslím, že to má veliký symbolický význam třeba pro mé studentky, aby viděli, že se mohou ucházet úplně o stejné funkce jako muži.
Ona tam možná hraje nějakou roli i taková jaksi úvaha, jestli ji vyvrátíte jako matka, že to nejde skloubit dohromady s přece jenom plnohodnotnou profesí ženy jako matky také. No, je to ten argument?
No, mně často bývá říkáno, já totiž děti nemám, že právě proto se mi podařilo udělat tu kariéru, protože děti nemám. Já si myslím, že se to musí zvládnout, ale samozřejmě té ženě musí pomáhat jak její rodina, tak společnost. Přece nemůžeme připustit, aby maminky nerozhodovaly o budoucím světě svých dětí.
Cesta na vrchol, tedy třeba do ústavního soudu, je, myslím, opravdu od píky ve vaší profesi. Tam nelze podle mého soudu přeskočit. Vy jste tedy opravdu začínala třeba jako koncipientka. Jaké jsou ty stupně, ty schody?
Já jsem vlastně nemám úplně typickou minulost, kterou mají v Čechách soudci, protože u nás máme většinou systém takzvaného kariérního soudnictví, kdy vlastně hned po škole jdete dělat čekatele na soud, nějakou dobu se učíte, pak se stanete soudcem okresního soudu a tak dále. Já jsem vlastně ještě před revolucí absolvovala a tam jsem moc žádnou velkou kariéru čekat nemohla, takže jsem dělala úřednici na hygienické stanici a právě po roce 89 jsem začala učit na právnické fakultě ústavní právo a u toho jsem pracovala jako asistentka ústavního soudce Antonína Procházky. Pak jsem se stala advokátkou, nejdřív koncipientkou a potom advokátkou, ale u toho jsem pořád aspoň trošku učila. A pak tedy, protože jsem asi byla vidět jako advokátka, tak jsem přímo se stala tedy soudkyní Nejvyššího správního soudu.
A tak to je velmi netradiční, nebylo vám to někým třeba vytýkáno? No, nebo
ono je to tradiční, třeba v anglosaském světě je to přesně ta tradiční cesta, myslím si, že je správná, aby člověk nejdřív měl odpovědnost za své klienty a potom odpovědnost za rozhodování. Ale myslím si, že třeba Nejvyšší správní soud je právě soud, který se snaží mít jako bohaté portfolio různých kariér svých soudců, takže snad mi to nikdo nevyčítal. Možná soudci mají pocit, že jsem víc loajální vůči účastníkům, než vůči soudní soustavě.
Já to cítím jako laik velmi správné, že nelze se učit být jenom brankářem. Je dobré přijít do brány a vědět, jak to vypadá vlastně. Na tom ledu, že? Tak tolik náš dnešní host, ústavní soudkyně, paní Kateřina Šimáčková, na Dvojce. Hostem našich dnešních blízkých setkání je top žena, Top žena Česka 2018, paní Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně. Vy jste se zmínila a měla jste u toho velmi krásný a zjihlý výraz v hlase o panu Antonínu Procházkovi. Já letmo vím, že se jedná o osobnost právě z právního světa, vlastně, že byl zavřený, myslím, v době totality. Předpokládám podle všeho, že to byl váš vzor, nebo mohla byste ho, jak se sem blíž přivolat, mě to moc zaujalo.
Určitě vlastně to složení nebo částečné složení prvního českého ústavního soudu a vlastně já jsem pro něj pracovala ještě na federálním československém soudě, právě ukazovalo na úžasné osobnosti, které vlastně za svoje názory většinou ručili svým vlastním životním příběhem. Z té doby já říkám, že možná největší kvalifikace pro to být dobrým ústavním soudcem je, když vás zavřou za to, že chráníte svobodu. To už nám se nestane, my jsme se stali ústavními soudci, hlavně proto, že jsme hodně pracovali a hodně jsme se učili, ale skutečně pro mě je to mimořádná inspirace. V podstatě teď už poslední takovou osobou, která právě byla ústavní soudkyní a měla ten příběh jakéhosi střetávání se s tím bývalým komunistickým režimem je vlastně Eliška Wagnerová, protože ti ostatní soudci, kteří měli nějaký typ této zkušenosti, už nás většinou opustili.
Vidím, že k tomu přistupujete velmi správně, vlastně plným srdcem, nejenom ráciem. Jak se potom člověk třeba porovnává, no, co kdyby, já vím, že jste říkala, že jste neudělal, ale co kdybyste vy, nebo co kdyby ústavní soudkyně udělala velkou chybu? Jak se s takovou věcí dá vypořádat uvnitř? Teď nejde o sankce.
Tak první věc je taková, že vlastně u těch vrcholných soudů žádnou důležitou věc nerozhodujete sama. To znamená třeba ty zmíněné případy, kdy rušíme zákony, tak tam o tom musí rozhodnout celé plénum ústavního soudu. Nás je 15 a z těch 15 9 musí být pro zrušení zákona. A vlastně o těch běžných ústavních stížnostech rozhodujeme ve třech, stejně jako na nejvyšších soudech se rozhoduje. Takže vás hlídají ti vaši kolegové, ale vy jste spíš myslela nějaký
postoj morální vnitřní nebo etický vůči něčemu. Stejně jste na to sama někde doma pod peřinou na nějaký postoj.
Opravdu jako nejdůležitější je v tu chvíli udělat svoje nejlepší, aby člověk tu chybu neudělal. A v určité chvíli, abyste mohla žít dál, a to není jenom v práci, ale i v osobním životě, musíte se naučit i sama sobě odpouštět a žádat ty druhé o odpuštění, když takovou chybu uděláte.
To je součást vlastně právního světa. My jsme se tu zmínili o panu Procházkovi, o vašich studiích, obojí se dotklo totalitního režimu. Tudíž mi to nedá nezeptat se, jestli studovat práva za totality není krapet protichůdné.
Trošku ano. Moje maminka byla psychiatrině, lékařka a já jsem vlastně po gymnáziu nevěděla, co mám studovat. Měla jsem víc možností a měla jsem takové nápady jako teorii, literatury nebo sociologii. A ona mi vysvětlila jako lékařka, že je dobré mít nějakou práci, která je řemeslem. A já jsem se necítila na to, abych byla lékařkou. Bála jsem se krve a nebavily mě přírodní vědy. Takže vlastně jsem se stala právničkou, protože moje maminka třeba měla pocit, že její pacienti mají často potíže s nějakými papíry úředními a bylo by dobré, kdyby jim s nimi někdo pomohl. I v naší rodině, že už nikdy nebude muset otvírat doporučené dopisy, to jí třeba moc těšilo.
Vy jste se dotkla vlastně správního, finančního i soukromého práva, byla jste dlouho advokátka. Co z toho vás osobně nejvíc zajímá? Která témata třeba nejraději řešíte?
No tak obecně je to určitě téma právě ochrany lidských práv, jejich mezí, jejich střetávání, když někdo má jedno právo, druhý druhé a oni se setkají a vy musíte najít nějakou balanci. A tady tohleto zvažování vlastně děláte ve všech právních odvětvích, takže pro mě je to opravdu to téma lidských práv, tak, aby člověk byl chráněn, ale současně, aby nebyl sobecký a nezasahoval do druhých práv a současně, aby byla chráněna i společnost, bez níž nedokážeme žít.
Naším dnešním hostem blízkých setkání je paní doktorka Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně. Mimo jiné lidská práva, a možná vůbec nejvíc lidská práva zajímají našeho dnešního hosta, ústavní soudkyni paní Kateřinu Šimáčkovou a také top ženu Česka 2018. To vás asi potěšilo, ta top žena, že? To zní hezky.
No, potěšilo mě to určitě, ale protože žijeme tam, kde žijeme, tak jsem si hned říkala, jejda, možná mě to způsobí taky nějaké problémy.
Když ta lidská práva, je rozdíl působit v zemi, která prošla totalitním režimem, jinak lidé vnímají právo, než třeba země, které mají historicky tu demokracii delší a zakotvenější?
Nevím, jestli to úplně dokážu srovnat. Musím říct, že pro mě osobně to byla velmi důležitá životní zkušenost. Já jsem půl života žila v době komunistického režimu a půl života žiji vlastně v demokratickém státě. A mám pocit, že tím víc si některých základních práv mohu užívat. Tím spíš pro mě je vždycky něčím zázračným, že prostě mohu si zajet do Vídně a nikdo mě u toho nekontroluje, že můžu se studenty ve škole diskutovat o čemkoliv a nikdo mě u toho nehlídá. Myslím si, že třeba pro ně už je to úplně nepředstavitelné žít ve světě se státními hranicemi, za které vás prostě nepustí ven. Takže se mě to někdy těžko vysvětluje.
Naprosto rozumím. Zmínila jste se o učení, baví vás to evidentně. Jací jsou dnešní studenti? Jaká je ta generace z vašeho srovnání?
Já si myslím, že lidé jsou víceméně stejní, že bych asi nerozlišovala ty jednotlivé generace, ale já se s mými studenty hrozně ráda setkávám a já vlastně se setkávám se studenty na právnické fakultě, ale současně třeba na ústavním soudě mě obklopuje tým zhruba třicátníků, asistentů, kteří se mnou spolupracují a já věřím tomu, že svět bude v dobrých rukou, když se s nimi potkávám.
Změnila se nějak výuka?
My se snažíme ji měnit, myslím si, že teď je mnohem víc interaktivní. Já třeba velmi ráda pořádám simulovaná soudní jednání, ve kterých vlastně studenti spolu soutěží a hrají vlastně ty dospělé role a musí se tam naučit argumentovat. Myslím si, že to je třeba velmi efektivní způsob, jak se něco naučit. Současně se snažíme, aby víc dělali třeba praktické věci, aby se třeba naučili napsat dobrou ústavní stížnost, ostatně i ze sobeckých důvodů, abych se setkávala jenom s dobrými ústavními stížnostmi. Věřím tomu, že se zlepšuje to vzdělávání, byť i máme ještě velké rezervy pořád.
Když jste se zmínila o tom, že vlastně děláte takové inscenované, tak já jsem si teď vzpomněla jakožto divadelnice na nedávnou kauzu v Brně, a vy jste Brňačka z Brna, kdy tam bylo jedno divadelní představení, tuším polské, takové jako, které rozladilo to publikum, napadeno skupinou Slušní lidé, napadeno, zastaveno, jak to kdo hodnotil, myslím, že všichni vědí, byla to mezinárodní kauza a říkalo se, že to půjde k ústavnímu soudu, tak jen se ptám, stalo se nebo to hrozí?
To je jedna věc. Pokud to k ústavnímu soudu přijde, tak to bude trvat několik let. Tak, jak jsem vám popisovala, že ten soudní systém je docela komplikovaný, musíte projít 2-3 stupně vlastně soudního řízení a ústavní soud je až tím posledním, kdo se k tomu vyjadřuje. Docela často lidé už ztratí sílu v tom průběhu. Já jsem i napsala takový článek, který se jmenoval Nejnespravedlivější rozsudky a přijde mně, že možná nejnespravedlivější rozsudky jsou ty, které nikdy nebyly vydány. Třeba proto, že ty lidi ztratili sílu, ztratili, neměli čas, neměli peníze dovést ten sport do konce.
Ano, já myslím, že to může hodně odrazovat lidi, ta složitost vlastně toho systému.
I délka.
Možná také spousta lidí, kteří třeba ani nevědí, kdy, v jaké situaci a kam přesně se obrátit. Možná i to je problém.
To je jako veliký problém a já třeba velmi podporuji, aby se ještě více zkvalitnila bezplatná právní pomoc, aby lidé si byli opravdu před zákonem rovni, tak to samozřejmě potřebuje, aby každý mohl mít dostatečnou právní pomoc. A druhá věc je, myslím, že bychom měli o právu s lidmi mluvit, právě aby si uvědomili, přesně tohle je ta situace, kdybych se měl obrátit na soud.
To říká náš dnešní host, paní Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně na Dvojce. Ještě malou chvilku máme na setkání, na blízké setkání s paní Kateřinou Šimáčkovou, ústavní soudkyní. Změnila jste se nějak od jako doby, kdy jste začínala studovat, já nevím, třeba s nějakými ambicemi, do současné doby? Máme tady jinou paní Kateřinu?
Já posledních několik let se vlastně věnují i tomu rovnému postavení žen a mužů a vůbec té feminitě a maskulinitě ve společnosti. A když bych si řekla, že bych se možná chovala v mládí trošku jinak, tak vlastně, že bych se chovala od samého počátku mnohem víc žensky. Že vlastně jsem žila v tom ostrém právním světě, dělala jsem i jako právo, které se týkalo třeba velkých obchodních korporací a velmi vyhrocených sporů o hodně peněz třeba. A měla jsem pocit, že k tomu musím mít na sobě černý kalhotový kostým, na krátko ostříhané vlasy a musím být stejně ostrá jako všichni ti muži. A pak v průběhu času, právě když sleduju, jak vypadá svět a jak se žije život, tak někdy těmi metodami jako přátelštějšími, otevřenějšími a vstřícnějšími, vlastně se nezbavujete síly. Tak možná to bych změnila.
Je velmi cítit, že jste ráda ústavní soudkyní tady v Čechách, ale přeci jen, kdybyste ve světě mohl najít třeba jednu zemi nebo jenom jeden zákon, něco, co třeba byste nejraději sem přenesla mávnutím kouzelného proutku, co by to bylo?
Vlastně by to ani nebyl zákon, ale byl by to třeba trošku jiný způsob chování, právní praxe, my tomu říkáme. Pro mě je to mnohem větší respekt k autonomii jednotlivce, který se objevuje na tom severozápadě Evropy, vlastně v tom severozápadní části Evropy, kdy třeba jsou mnohem víc respektovány děti při své participaci ve školní výuce. Jsou mnohem víc respektováni pacienti jako autonomní osoby, které mají co říct do toho, jak jsou léčeny. Jsou mnohem víc respektováni účastníci řízení před soudem nebo lidi, kteří přicházejí na úřad. Čili vlastně větší respekt a důvěra v moudrost těch, kteří třeba nejsou specialisty a kteří možná o tom světě toho vědí víc než my specialisté.
Paní doktorko, mě je moc líto, že se budeme loučit, ale ještě malou chvilku máme, tak mám už jen takový jako zábavný dotaz na závěr a pochopíte proč. Dostáváte třeba také nějaké dárky za dobře vyřešený případ, jako třeba venkovský lékař dostane vajíčka?
No, já samozřejmě takové dárky bych nesměla vzít, ale musím říct, že letos o Vánocích mi prostě někdo u policistů na ústavním soudě dole, protože ti nás hlídají, aby se tam něco špatného nestalo, nechal mi tam někdo sádrového anděla.
No ale takový dárek já myslím, že můžete přijmout.
No já hlavně nevím, kdo to byl, kdo mi ho tam nechal, takže ho ani nemohu vrátit, ale samozřejmě, že to udělá radost.
Ano, tak to byl někdo moudrý, kdo věděl, že jenom takhle toho andělíčka můžete dostat. A já myslím, že jsou okamžiky, kdy si za svou práci, opravdu náročnou, ty dárky zasloužíte. Tak je hezké, že se našla cesta. Já doufám, že vám nikdo neveme můj dárek. Já mám pro vás malou skleněnou kostičku, říkám to takhle do éteru, posluchači vědí a nedovolím, aby vám ji někdo vzal.
Děkuji pěkně, asi to nebude zdroj podjatosti, takže si ji mohu vzít. Děkuji moc.
Já děkuji moc. Naším dnešním hostem byla paní Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně. Blízké setkání skončilo, s českou ústavní soudkyní jsme se rozloučili, ale zítra nás čeká český řezník. Můžete se těšit na Františka Kšánu u nás v blízkých setkáních. Já se těším hodně. Teď už zprávy a pokračování za chvilku. Na dvojce.